Zuni pe waza fix doze la si.
Toye ba ke izali yango toke na ki pa de ter. Pa de ter.
Bo kolongo no pe bo moi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, po kolongo no pe bo moi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozo mwana epa bana eza cancer a makila. Si mounene ya cancer ya makila epa bana. Makila kosila, makila kosila anemi ndenge balobaka. Anemi, 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 fièvre ezo sila te. Peut-être eloki ozala cancer ya makila. De ya misato wana tobenge yango leucémie. Ya mine o tozo mwana pe minge pa na biso. Eza cancer moko eza karakteristik ya bana africain, bana mindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Mbebo ezo vimba. Liso, eroki pero kanga liso. Omoni fasi nyoso, elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebebe, konpe koningade, konpe na kukweya. Kukansate keno, balokelinga mwana, o batala ki mwana mabende, komi boete. Et ça concerne mon cousin là qui est pas bana. Concerne nous sommes en train de nous on mon ami qui mingue pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Hein moi na baganglion et bimie. Tous à la tête au tuberculose. Ah ganglion ah tête tuberculose. Oh tête. Et ça la ben infection car abouye coule kate. Et ça peut bâtir par cancer au bas mon qui est pas bana. Baroque au traité ango. Côté ma cause vraiment pour n'aller yango yo et yebani vraiment te. De ba étude des a et belé pour toye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation ni meto lobaka pour toye ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero apesi bilembo bi ebitali sakabokono ya cancer et pa yabana pe a ebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyoso, soki eye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout soki traitement esi yebani, baza possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Me nini tozo mwana epa na biso, mingi mingi bano baza na cancer, ou bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade esi komi musika. Et ils ont pu s'abîmer par difficulté. Depuis tozo lela tozo sensibilisé. Tobandi na ba parents, boza na ba nananda. Pona ba na tozo lela makasi boye ba komi mabango mbangu na l'hôpital. Pona ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba yango nde cancer pe koye ba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Services ezo existe na clinique universitaire. Tozan a besoin ba soutien. Tozan a besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démunis hein baza démunis et que baza vraiment on a besoin ya soutien ya bato to sing la bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi pona emission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na mikie.